nisbaħ limon. Kemm il-darba nisimgħu x'hawnsa bih Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, il-limon. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u limon. L-isbaħ limon. Oħra huwa pjaċir tiegħi nagħkom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm l-isbaħ li modi. Mistajna ħafna taqsimijiet u aspetti tal-ħajja Maltija, forsi jaftasna aktar fuq il-ħajja minn dak li huwa aspett kulturali, kulturali artistiku u manka kulturali fis-sens ta' id-drawiet ta' din il-popolazzjoni li dejjem żammet wens fuq dawn il-gżejjer, ma forsi ma tkellimniex wis sissa fuq il-ħsieb tana bħala nazzjon, il-ħsib tana bħala identità, il-ħsib li sawwarna biex adapitada wasalna f'dak li aħna l-lum tajjeb jew ħażin. U qed ngħid tajjeb jew ħażin iżda l-programm jismu l-isbaħ li modi. U għalhekk waħda minn mistoqsijiet ewlenin f'din id-diskussjoni tal-lum se mmorru anke titwila lura, titwila analitika, kritika. U ngħidu kien isbaħ meta biex ngħid ikkonna għar ma kellna xejn u allura konna qed nispiraw li nkunu xi ħaġa, jew illum issa tlifna dik il-ġirja dak l-impuls li waslek lejn x'imkien. U ma naħseb li m'hawn aħjar min iwieġeb u jidħol f'diskussjoni bħal din ħlief il-professur Oliver Friġġieri li aħna nafuh ovvjament bħala kittieb ewlieni f'dan il-pejjiż, ippubblika kotba kemm fil-Malti u anke ilsna barranin ġew tradotti kemm il-darba u anki awtorità kemm fuq il-kitba nifisa, speċjalment fl-irsin tagħna, imma anki bħala ħassib. Għaliex Oliver, sellimlek l-ewwel net.
Sellimlek ċasu.
Nafuk ukoll aħna mhux sempliċement li tikteb il-letteratura, imma anke li tixtar il-ħajja tal-Malti qafas wiesa iżjed li wara kollox il-letteratura tmissu wkoll, jiġifieri fil-qafas soċjo-politiku, storiku tiegħu kollu kemm hu. U l-mistoqsija li poġġejt fil-bidu nixtieq nibdew biha. Taħseb li meta ma konniex indipendenti, ma konniex formalment parti minn Unjoni li tissejjaħ Ewropa. Konna daqsxejn ta' kolonja u ġieli bej pajjiżu ieħor qas nafu fejedin. Imma isu u bad nibted il-ħġieġa li tibda toħloq identità x'imkien. Ħolqot nazzjon. Forsi ma bdejniex aħna wkoll bdew qabilna. Kavalleri forsi kienet mira tagħhom. Aħjar meta tkun hekk qed titlattela li twaslek x'imkien u allura titħabat u tiġġieled għandek inċentiv, jew illum li isu min jafu hu aħna bħall-oħrajn, imma ħafna iżgħar. Taħseb li tlifna minn dik il-ħeġġa li nfittxu l-identità tagħna?
Naħseb li iva, daqskemm naħseb li le. Illum nifhem li m'hemmx ħaġa fil-ħajja li tista' tixtri b'xejn, in-natura ma tagħtik xejn b'xejn, kważi anki biex tiekol titbati, anki biex tgħix titbati, biex tulidna bata xi ħadd għalina bagħad itomna. Biex imutu wkoll idhom bagħtu li fit-tbatija hija prezz. You cannot have the cake and eat it. Issa li kollok il-cake u li tieklu fl-istess ħin dik hija xogħol ta' kulħadd. Jiġifieri li ngħidu li dal-cake biex niftehmu ma jtikel qatt waqt li fil-fatt moħħ nixklif nieklu, dik ukoll hija tentazzjoni normali. Ma jina naħseb meta nħarsu l-lura lejn ftit ilu, għalqas inħarsu lejn medda ta' ħajti li nsa nitħad id-dwara, mhux biss bil-kodba però anki bit-tifkira bil-memorja, ngħid li f'ħafna affarijiet iva konna ħafna aħjar u konna ħafna aħjar ukoll. Illum bla ebda paragun diffiċli ta' xejn. Aħna ħafna ħafna aħjar, biżejt is-sistemi t-teknoloġija, l-mediċina, innaf, l-informatika, l-kumdità qed hemm hekk. Però stajna nieħdu dan il-kejk bla ma ħarsu għalih. U tiġiba ovvjament le, ġifieri qatt ma nistgħu ngħidu aħna ħjar, aħna ħjar f'ċerti affarijiet biex ngħid kważi kważi b'mod viżiv ngħid inti tixtri kappell u tgħid mhux qed nixara bix-xita, però iż-żarbun hom qatta. Jekk kellek żarbun x'taqs tirranġaħ, jekk kellek kappell x'taqs tirranġaħ.
Jien qed inħoss illum li jekk akkustajna ħa ngħidu hekk ċertu libertà li aħna stmati bħala nazzjon, imma tlifna dik il-ħeġġa biex insibu l-identità tagħna. Issa llum nixxejru ma' kull ħaġa, ma' kull mewġa li tiġi minn barra, se jekk hi moda, se jekk uħsieb, kollox globalizzat isu seraqlek l-identità tiegħek.
Għandna
possibbli.
Għandna aħna tinsix karatteristiċi li ma' kważi kważi uniċi li minn sostni modestament li Malta fl-Ewropa hija realtà li ma tistax tiġi miċħuda l-lum b'xorti tajba żewġ partiti għal-lin jinjamlu fuqha. U tħanna fl-ewra wara żewġ idejiet tajba u li t-tnejn ikunu tajbin. U tħanna bis-sens. B'xi mod kważi kważi ngħid li Malta ma kienx ħissaħ li flittejt iva, kellha dritt li tgħid iva mhux id-dritt li tgħid li. Għax fejn hemm il-kbar iż-żgħar jitħaxken u jinbara mhux nafi. Jiġifieri deċiżjoni tajba minn hija żgur bħas-soltu. U bid-dissens tajb ukoll għas-soltu. Fl-istess ħin politika Ewropea miex politika Maltija biss. Għalija tkun politika għal-gżejjer, għas-sud tal-Ewropa li mhux in-Nord, in-Nord ma jafuħx is-Sud. Bħalma jiena meta mor is-Sud, bħalma meta mor in-Nord inti tistifid ħafna ċarta f'jiġifieri. Il-ħosni f'dinja sabiħa mensament it-tem bdum jogħġobni ħafna jien kontra x-xemx ta' Malta, tgħidli l-kosti għandek. Imma l-apposti ma sbieħ ukoll u f'Malta trid tikun kuntenta bis-sħana kważi kważi anke fix-xitwa, mhux bħalissa naturalment. Pal-istituni għal xitwa t-istifti f-Malta l-kol.
Forsi għaxħanna fl-Europa di.
L-Europa t-tisu kol, li jesist s-sud. Jesist ċipru, aħna, zar, gżira.
Ma mux dajem nitħabtu biex jistama liħenna, per eżempju nħdu.
Ma nix nitħabtu.
Tal-immigranti illegali, per eżempju. Nitħabtu, nipruvaw nuru għom xinu ma l-problemi.
Blama nistema, blama nistema.
U s-soħat ma jgħati kas.
Sistema aktar pantelleria, jew forsi s-għallija, bil-forsi xomenti tajt differenti. Jifri.
Għax parti minn nazzjoni kbar ukoll.
Appuntu, eżatt. Jifri, għalija l-Ewropa għandha tqis li l-identità tagħna issa kif qed tgħid tajb inti ma tiddependix minna, se jiġri minna fil-ħamla f'din il-ġirja sfrenata jidela globalizzazzjoni, jidela
konformizmu.
Konformizmu jidela reġimentazzjoni ta' kollox ta' kulħadd ta' xulxin. Iż-żgħir għandu l-mertu li qatt ma jġib inkwiet, anke kieku jrid jiblaffja. Poplu Malti ma jistax jitgħid bis-serjetà. Jisupu li qed jgħid kontra l-jum. Li laqas jisimgħu, laqas qed ikasu. Jiġifieri għandu dak il-mertu u dak il-vantaġġ. Is-snin qatt ma nistgħux qatt ma nkanta ġifieri, is-snin qatt ma neħel fil-fiżika x'qatt ma nagħmel eżami tal-fiżika. U Malta tista' b'xi mod tkun hekk ukoll. Imma naħseb li jiddependi mill-Ewropa li toħsib dawn il-pajjiżi żgħar. Tajb li kolk il-ħarsin tal-lingwi, tal-kulturi, tad-drawiet, tal-ambjent, tal-ċina ta' dak il-pajjiżi. Però pajjiż żgħir mhux rikonoxximent irid miżuri prattiċi. Aħna gżira, gżira żgħira ħafna fil-periferija ta' kontinent, b'kultura mħalta, u fuq kollox m'aħniex pajjiżi kbar. Allura t-tweġiba tiegħi forsi għall-mistoqsija tiegħek hija din. Malta tista' tixtieq iżżomm l-identità tagħha, però Malta ma tistax tixtieq l-impossibbli, l-impossibbli jidher li tgħix mal-kbar f'dinja tal-kbar li inti tibqa' żgħira.
Iswa hemm limitu partikolari ħafna li tajb inkunu konxji tiegħu biex ngħidu.
Il-fatt ċars 50 snin, per eżempju, jekk taqra poezija ta' Duncan kważi hija tiġà folklor. Jekk taqra l-pittura ta' Karola Dingli, il-meravilli tiegħu bil-kuluri sempliċi, ma tiġà ritratti antikissimi. Titkellem għaż-żgħażagħ kif tagħmel bħal inti, jiena nagħmilha x-xogħol tiegħu dak. Issa kif tirrakkonta 20-30 sena ilu tirrakkonta 300 sena ilu, jiġifieri l-arloġġ m'għandux l-istess ritmu bejn li għeċt 30 sena ilu u Zaza li għeċu 3 sena ilu, għen differenzi kbar. U dak ifisser li Malta wkoll qiegħda titbiddel, qiegħda ssir dejjem aktar kartolina. Malta għandha bżonn ċerta għajnuna u din għajnuna ma tistax tiġi minn nifisha. Anki jekk minn nifisha tista' tiġi wkoll. Aħna nagħmlu miżuri. U dan mhux nazzjonaliżmu għad trid tiżmu firax u vojt u brava ramel żmien li dan huwa l-aspett li inti tibqa' instess biex tapprezza l-ħadd ieħor. X'jiena ma nistax inkun apprezzattiv tiegħek. Jekk ma nkunx apprezzattiv tiegħi, ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Jekk jien m'għandix rispett li għal nifsi ma nistax nagħtik minnu lejk lilek, jekk m'għandix larinċ għalija, ma nistax nagħti larinċ għalik għax m'għandix larinċ.
Qas għalija m'għandi.
Eżatt.
Issa niġu għall-ingredjenti li missierijietna biex ngħidlek kienu jfittxu li Malta tista' tittieħed bis-serjetà u tinstema' u dak li għajdu taf li qiegħda hemm. Ejn neħdu pereżempju żmien il-kavalliri, żmien l-assedju. Żminijiet klassiċi għalina issa fl-istorja tagħna li għax Malta ħarġet onqa bħala kavalliri li għaw għamlu swar u ġliet u da u kien hawn dak kavalliri kollha ġejjin minn ħafna pajjiżi fl-Ewropa kien jinteressahom li kabruha din row li kellhom ovvjament ħalli iktar ikunu importanti jġibu iktar inkam. Jiġifieri daw naħseb huma l-ewwel nies li poġġew il-Malta fuq il-mappa. Mhux hekk naħseb fejn qabel kienet passaġġ jew post tieqa fintu sejjer x'imkien. Daw prova jagħmlu għal attenzjoni daħlet fuqha. U anke għaliex għamlu ħoss daw għamlu ħoss kbir. Taħseb li minn hemm ispirajna ruħna fl-imodi li din biċċa gżira tista' bl-Ingliżi għajdu to reckon with. Iġifiri, tista tajt iwa edem il-Malta fardi.
Il-kultura Maltija hija kultura mediterranja, mhix Ewropea l-kollox, u mhix Nordika qatt. Jifri dak li u jitaħlita ta' kultura semitika mbagħad tarbija, speċifikament tarbija bil-lingwa, mbagħad Ewropea mill-kavalleri law. Jiġifieri qabel ma aħna sirna magħrufin fl-Ewropa bħala il-fortizza tal-kavalleri.
Jew tal-Kristjaniżmu.
Tal-Kristjaniżmu eżatt li kienu identifikati x'il-kavalleri kienu jemmnu li jistgħu jiddefendu l-fidi. Naturalment jekk kienet ħaġa li tagħmilhom kontenti, ma kien hemm xi ħadin fiħadi. Mhux dejjem kien il-verità fiha. Però nafu x'meravilji tal-għaġeb ħbar ħafna ħalli wara, m'hemm x'għalfejn ngħidu, jiġifieri jekk kienu kapaċi jattiraw pitturi u skulturi ta' fama, arkitetti.
Teżori,
daħluna fil-barokk, fir-Rinaxximent, fir-Rinaxximent fil-barokk u f'dak kollu li huwa tagħhom. Però Malta kellha tiġa xi ħaġa kbira ħafna. U din ħaġa kbira ħafna hija forsi madwar qadima madwar 7,000 sena. It-tempi l-qodma li għadhom fil-fema tiegħi magħrufa xejn u xejn fid-dinja kif jistħoqilhom. Kważi qatt ma jissemmew minkejn li tant studjużi barranin u ħafna bravi studjużi Maltin tagħhom paġni sħaħ fil-kotba tagħhom. Jiġifieri Malta kellha tiġa statura mid-dinja interkontinentali, però kif qed tinti jekk hija żgħira anke jekk tinstema tista' ma tajjaġġ. Anke jekk tinstema tista' ma tajjaġġ. U dawk it-tempi kif nafu wkoll. Safta dom misturin minn sija minn kulħadd. Jiena ħabni ċajta u ngħid, għażi ilqas il-vanda li ma interessalhom fih għax baqgħu hemmhekk. X'baqgħu jeżistu. Li poġġew meraviglja dinija li għadha mhux magħrufa biżejjed. B'xorti tajba sabet post anki fuq il-Munita. Kemm bl-idejn qiegħda titjieka issa wkoll. Ħażmien. Jifieri għandek xi ħaġa li saf titilu forsi mit sena jgħidu l intu. Kieku ma kienx temm iżammit li Malta m'għandix il-sibi x'tagħmel. Ma
kavalleri missjawhom da.
Kienu ġebel.
Ma kienu tebħux bihom.
Kienu mbarazz, kienu għal fajn hemmhekk.
Jew ma kienux naturalment moda.
Għandik il-kultura semitika, kultura Ewropea f'konflitt ta' dak iż-żmien għal nas. U għandik imbagħad il-kultura tal-ġebla kif ħallejta kif sibta, però ċaqlaqta. U l-ġebla raffinata mirquma fid-dettalji minn bagħad fir-Rinaxximent u fil-Barokk tagħna. Jiġifieri fost l-oħrajn għandek konflitti ta' idejiet, però issa beħta matu li hija vetrina, li hija immovable feast. Hija xi ħaġa li tiċċaqlaq li kull fejn tara tista' tkun mużew. Nirru torna ċarsa dak li qed tinti fil-bidu. Malta tista' ssalva ruħha anki bħala żona turistika billi ma tbiddilx lha nifisha wisq, billi ma ssirx moderna żejjed. Min se jiġi hawn mhux se jara l-modernità għax għandu fejn imuru jixxara. Kif tista' tikkompeti Malta fil-modernità meta
għandu Los Angeles.
Xkun għadha. Jifri min jiġi f'Malta, anke għax jiġi fuq gżira, fej palli kieku żmien jimxi bil-mod, dak hu sabiħ. Malta timxi bil-karettun u tasal sa fejn tasal, nimxi għal fejn inħabbru rasna. L-istudenti ngħidhom l-istess, is-silabu nibdeħ kollu u nispiċċaw fejn jispiċċaw jekk alla jrid. Għamx għalfej, indaħluħ fi preself, bil-bot, u bil-kejl, u bil-kujlu, u xnafin, dal-użin, u wix klif artificiali. Ġifri l-istoria ta' Malta tindika din il-panorama differenti, kultura tal-ġebla antika, kultura tal-ġebla moderna, u idejt jiffer ċitrabi konflittuali imlaqqajn kuxin. Jekk Malta sir omogenja sir isa parti mid-dinja ta' barra, fil-fema tiegħi jissir nullitu, tista' tiġi ignorata. ċertu progress li tisir f'Malta huwa kwalifika biex Malta għadha tiġi ignorata. Biex ħadd ma jagħti kasa, Malta m'għandha xejn x'toffri differenti minn ħaddieħor.
Fil-fatt xalt ħafna.
Jekk titlob ċans il-karattru mediterranju tagħha. Aħna konna mediterranja bla ma nafu tradizzjonali tagħha, bla ma tispiċċa f'time warp, assolutament. F'magna ta' żmien li għal.
Fossilizzata.
Ħadd minn hemm favur da. Jekk titlef il-Mediterranju tagħha, karatteristika tas-sud tagħha, li għana qrib Sqallija, li għana qrib ċipru, li għana qrib id-dinja ta' ċertu karattru antik. Jekk titlef dak kiena nistaqsi li nifsi se jiġi jagħmel Malta it-turist, se jiġi jilna bħala żona turistika. Jekk il-vetrina mhix qed hemmhekk. L-Vanġelu jgħid jekk il-meħli li tlef tontu, x'se tagħmel, x'hemm iżjed dak Kristu jgħidu. Jekk Malta titlef l-identità tagħha ta' xi xini. Għax għanna wis xejn xissa, għanna bżonn innaqsu l-ftit is-saħħa li għandha xejn għandu ngħidna li kien hemm pultira u l-vinajn hija għadna kien qed jemdi ta'.
U madwarna
mill-ożon le, l-żona tal-ożon. L-ożon. Is-saf tal-ożonu. Għas kemm ma kellna, ma kienx nafu kien hemm, kellna umbrella bla ma nafu issa dak it l-umbrella u sirna għasra. Ossija qegħdin ninxfu bix-xemx. Jifieri Malta mhux ix-xemx, l-istorja tagħha.
L-isbaħ li moddi, l-lum il-professur Oliver Frigiri jgħat jixtar maħna l-idea ta' identità, l-idea ta' Malta, il-vizjoni tagħha, jekk li moddi, meta allura konna qegħdin nitqabdu aktar biex insibuha din l-identità tagħna, kienx aħjar jew isbaħ mill-lum. Tajjeb li tibqgħu tisimgħu l-isbaħ li moddi. Inti xad bozza ħamra naħseb hawnhekk, issa tagħmel riflessjoni li jekk aħna nitilfu biex ngħidlek dak li għamilna Malti Mediterranji kienet poġġija tajjeb ħafna inti dik l-isfond li tajta. Madwarna milli jidher jaħdu l-bini pereżempju sewwa qiegħed jitfen kullum kien jinnoqgħod taslima ma tax nista' naħrabha din il-ħaġa. Jista' jkun li dak il-bini li qed nagħmlu, dik ir-rovina kważi li qed nagħmlu billi nibdlu wiċċ Malta u nġibuha kaxxi fuq xulxin. Jista' jkun li dik hija riflessa għal mod kif tlifna ċerta identità mediterranja tagħna, għax wara kollox daw il-blokki tarhom kollu kien, l-Istati Uniti, tarhom il-Mumbai, tarhom Londra, Pariġi, tarhom kollu kien.
Jiġifieri
inti taqbel li dak li qed nipproduċu biex noħolqu pajjeżaġġ ġdid kważi biex ngħidulu hekk li ħajara l-barrani li ħanaraw aħna li ħanejxu fih, jista' jkun rifless li tlifna it-triq li twassalna l-identità li għandna nikkonservaw li għandna nibżgħu għaliha, għax fil-bidu bdejna ngħidu għaliex forsa ma nixarx x'ix niġġieldu iżjed. Jista' jkun għax wasalna f'punt fejn ma nafux x'irridu iżjed qed niġu globalizzati u basta.
Għadna imbagħtu mill-kumpless ta' inferjorità. Mis-sens ta' kważi kważi Malta m'għandix dritt teżisti. Mid-dubju jekk teżistix. Għadha mis-sens ta' reġun. Sikut ninsew li kif għedna aħna Mediterranja, aħna s-sud. Hekk konna, hekk għadna, hekk ma rridux, hekk se nibqgħu, kulħadd għandu post.
Taħt l-Ingliżi di fi xklitna nagħha.
L-Ingliżi ċara fil-fema tiegħi forsi jien għandi preġudizzju favura ma x'trabbejt f'ambjent. Nofs Ingliż. Jiġifieri kulħadd għandu. Jien għandi rispett billi l-Ingliżi.
Imma bħala kultura jista' jkun interruzzjoni tal-Mediterranju.
Iva, però b'rispett kbir il-Maltin l-Ingliżi qisu lill-Malta bħala dak li kienu huma fil-fema tiegħi li jgħinu lill-Malti l-lingwa tagħna, lingwa li hija verament meraviljuża, biex tiffjorixxi. Kienu huma il-polemika mat-Taljan li jien għandi rispett kbir li studjajtu l-qasam tiegħi kif forsi taf. Kien għadha saqgħu l-kwistjoni tal-lingwa u ma kinux il-lingwi li ġildu, però kienu l-Maltin li ġildu bejnietom. Malta kera tradizjoni italjana għolja u tradizjoni popolari bil-Malti. L-Ingliżi ġewaw parti minn imperu kbir kienet Malta, imperu ta' pajizzar l-Ingilterra, li kien jikmanda mill-għana terz ta' dinja mux ċajta. Kontinenti sħaħ. Ġifieri, Malta kienet stmata, naħseb ta' kif kienet. L-Ingliżi fil-fema tiegħi rispettaw mhux biss ekonomikament, jekk kien l-faqar kif id-dinja kollha. Jekk kienna ċerta problema ta' kif nistgħu ninfetħu għad-dinja, kienet problema ta' kull kolla li oħra. Ma fil-fema tiegħi rispettawha. Jekk m'għamlu xejn biex iħissru, u m'għamlu xejn biex jgħinu, però m'għamlu xejn biex iħassru. Imbagħad il-problema.
Allew titrawwem identità mediterranja, ma għandi għandi l-mistoqsija.
Ħan semmerek biss l-eżempju, Charles, dar rispett lejn l-Ingilterra, taħt l-Ingliż, Malta taħt l-Ingliżi fiż minn l-Ingilterra f'Malta. Jina slittu anke mill-fatt li Dunkan, il-poeta nazzjonali tagħna, għandu rispett kbir anke lejn l-Ingilterra u li kiteb bit-Tanja sakemm kellu 4 sena jiferi. Ejja ma ngħidux li kien ħadd ieħor li ntellifna s-sens tal-identità. Le. Għal ċertu żmien ma kenux nafu li għandna ċerta identità. Però kienet hemm. Meta stajna biex wasalna biex niskopruha bis-saħħa tal-turiżmu għax qed nisma'. Hemm bżonn liġu l-barranin ħarsu lejna jtuna xi ħaġa tagħha dil-ħarsa, dak huwa turiżmu, li tmur iddux dawra. Tara x'għandek u tħalli ftit flus mhux tiġi bissu tara b'xejn, jiġifieri entrance is not free, exit is free. Jiġifieri dik il-wirja dak li huwa t-turiżmu, aħna skoprejn ukoll għax darilna li għandna bżonn inbijaw lilna nfusna. Imma tinsiex li għal żmien twil Malta pajjiż xeħ ħafna b'ċiviltà ta' 7,000 sena mhix ċajta, kienet inkonxja, ma kienx taf u santik xi ftit eżempju niftakar bħalissa l-ewwel. It-tempji neolitiċi kienu mirdu mi motti minn sin u xnafjien, mirom xafna ġew skoperti. It-tieni il-lingwa antikissima, b'wirt interkontinentali, anki mondjali.
Klassika,
bla klassika. Eżatt, bla alfabet, minn alfabet, propju tagħha. Lingwa qrib il-Bibja, qrib il-Koran, xi ħaġa verament meraviljuża. It-tielet, dak kollu li kien interessanti l-arkitettura il-ċina Maltija. Dak kollha baqgħu minkejja li kellna sens differenti ta' nafusna. Imma kien hemm biżej dak in-nies dik ir-rabta dik il-ħola li tagħt parti minn oħra tal-katina, mod li llum nistgħu ngħidu il-ħana salvajna ħafna minn dak in-nar sal-lum.
Ottimist fuq għajn tili.
Iva, ottimist, għax għandna ċerta volontà. Jiena nara ħafna progress fost iż-żgħażagħ. Li ħobu l-lingwa, ħobu l-kultura, ħobu l-istorja, ħobu l-ambjent, ħobu l-natura, ħobu l-annimali. Affarijiet li qatt ma tajna kasom. Niftakar ħabib tiegħi jgħid li kien dwar il-baqra Maltija. Dwar jiena f'ċerta natura, ċertu pajżaġġ, ċerti annimali ġejn qasna f'nitkellem fuqhom għax ma nafx xejn fuqhom. Jiġifieri għamilna progress dik il-konoxxenza. L-edukazzjoni tinsab f'idejna. Jiġifieri nistgħu nkunu internazzjonali u Ewropej, daskemm Mediterranju, daskemm Maltin fl-istess ħin. Dan hu importanti biex aħna l-kol inkunu parti minn reġjun li mhux tagħna, mhux aħna biss. Imma biex nislet anki xi ħaġa prattika u li tagħtini sens ta' dmir qawwi ħafna minn dan kollu, rid ngħid li dak li għandna llum f'idejna mhux tagħna u mislu flinna. Ta' warajna kalarit għandhom nibda mitfalli telajn. Għandhom id-dritt kostituzzjonali, naturali, uman ta' ulhom Alla u ta' tiegħu l-demokrazija. Li dak li aħna gawdejna f'ħajjitna, ritratti ta' xi ħaġa li spiċċati jew għadha ma spiċċatx għal kollox. Li taf kemm huma moda bħalissa ritratti antiki u pitturi antiki, jiġifieri tilħossu l-bżonn ta' xi ħaġa li naraw qabel ma tispiċċa. It-tfal tagħna għaliex m'għandhomx id-dritt ukoll li dak li gawdejna aħna għadha jaraħ ukoll. Jekk daħlin f'ristorant, aħna niklu. Għala għandhom jiġu ma jsibu l-plat void, xi dritt għandna aħna ninċaħduhom. Jiġifieri hija kwistjoni anki ta' karità, ta' dover, ta' kontinuità. Pajjiżna huwa tagħna, imma mhux tagħna biss, anki tal-futur.
Issa inti tajt hekk mingħajr ma trid qegħdin nenfasizzaw il-punt li ħanitlaq minn fejn l-Ingliżi. L-Ingliżi fetħulna d-dinja probabbli bis-saħħa tal-Ingliż u bis-saħħa tal-Punent. Li għalkemm aħna fil-Mediterran imma f'Punent qed nifhem l-Istati Uniti, l-Ingilterra, kull fejn l-Ingliż kim saħħtu allura aħna xrobni wkoll issa l-Istati Uniti u naħseb l-Ingilterra l-iktar dinja li sawret il-Punent fis-sens ta' kidbiet li xterdu ma kullum kienu u probabbli li ġabu l-globalizzazzjoni eventwalment. Issa fil-waqt li ġralna hekk qed tissemmi inti li anke ż-żgħażagħ tagħna li tingħajn issa ishom qegħdin ifittxu il-ġewwa flok il-barra biex isibu l-identità qed insemmu dawn il-kartolini, qed insemmu tradizzjoni. Jista' jkun li xagħlet diġà l-bozza l-ħamra għall-ġenerazzjoni li tiela?
Jiena naħseb punt tajb ħafna ċar dan. Jiena naħseb li mal-ġenerazzjoni li tilgħajn, ma nafx li meta żatta, però jiena f'dak li huma.
Jiena ngħidu ta' warajna.
Ta' warajna.
Ġenerazzjoni ta' warajna.
Jiġifieri dawk li għadhom żgħażagħ verament. Jiena nara fihom interess ġdid f'dik li hija kultura Maltija fl-qosma kollha. Interess ġdid irid jidher fl-iskejjel u fuq kollox fl-università, n-numri kbar li daħlin fl-istudji tal-Malti tal-Istorja ta' Malta, soċjoloġija ta' Malta x'nafin huma bla preċedenti, qatt ma kienna studenti, tant studenti daqs illum.
U qed ifaqsu istituti fuq studji Maltin.
Eżatt, eżatt. U
wogħġu l-università stess.
Dak ma fuq
it-tlieta Mediterran, jiġri.
Affarijiet ġodda. Eżatt. It-tieni is-sens ta' appartenenza li d-distrett tiegħek, qabel kellna l-idea ta' parroċċa, Malti hija parroċċa fil-sens ta' nazzjon. Jek titti doċ għaddi sin l-istess anki l-parlament tagħna magħmul b'mod li jibqa'
kollox
naħa oħra. Dik hija l-karatteristika tagħna. Sens ta' parroċċa fis-sens ta' komunità reliġjuża jew raħal jew subborg jew belt xi street għas-sens tal-lum ta' distrett huwa
dik għax naqset l-influenza tal-Knisja diretta.
Ukoll, ukoll.
Allura id-distrett
ukoll
jew lajk.
Eżatt.
Qed jieħu post il-laiċizzazzjoni Franċiża.
Is-sens eżatt. Is-sens ta' appartenenza però lokal naħseb li huwa l-aqwa ħaġa li tista' serva lill-pajjiż. Jekk inti tinteressawek fit-toroq fl-inħawet ta' pajjiżek ta' s-subbot tal-ħal tiegħek, dak mhux parokjaliżmu. Għax min jgħix f'Londra għandu sens ta' Londra, mhux tal-Ingilterra kollha, x'tanti kbira u sabiha x'na fin. Allora mhux magħluq f'Londra, huwa ħaj f'Londra. Mhux bebux magħluq, bebux ħaj. L-ispaġi tal-bebux għadak li ju, xu, ekk ma' għallu. Jifir, kiena Romani, kiena Londinis, kiena Parigin, biex naġab anki li, nitħab tant il-Parigi, biex naħħa. Jifir, jek inti Parigin, issa Parigi tana miex Parigi, tal-Franċiżi. Ma' Parigi tana jaddi, U parti minna hija t-triq hija ċokon. Ċokon ju anki sħiħ. Sħiħ li mhux inqas ma' ħaddieħor, però mhux daqs ħaddieħor, jifrek f'kamra għandek dubbina u għandek il-jumfant, għandek żewġ annimali. Qed għandek ġibix tgħoddhom, tgħoddhom bħala wieħed. Qatt ma tista' tgħid lill-jumfant lin-nemla nifset lill-jumfant, lill-infant jilfes il-nemla, però meta tiġi biex tgħoddhom, trid tgħid dawn huma tnejn. Noe, jgħallimna dan kollu, meta jiġi biex jagħmel l-istatistika ta' kemm kellu turisti fuq id-dajsa tiegħu, fuq il-jott tiegħu. Jifieri, it-tagħlima tagħna hija din, aħna żgħar però sħaħ. U s-sieħ huwa anki maqsum fil-partijiet, jifieri dik loċċa fl-imodi distrett illum, naħseb li hija l-karta tal-identità ġdida. Jekk il-kol kemm aħna kapaċi nħarsu dik ir-raqgħa art tagħna bla ma ninnagħlqu fiha, ma ninfetħu, u l-imħadd minnha m'għandu skuża biex ma jinfetaħx. Minn rrit jina għala għandu dittu kwax, kultant tejta ħjanna l-televizjon, għax bajna l-traċedja f-fajt korax. Pero tala u ma tkunx taf, billi tala televizjon ma tkunx biddel l-verita. Jifiri, il-sens ta' lokal ta' appartenenza ta' belonging jista' jitjieb, jinfetaħ, jitwessa u jisir prattiku jekk kulħadd jgħid jien nieħu ħsieb ir-raqgħa ħarts tiegħi. Għax jekk inti tagħmel istess, inti tkun qed tuħsib progress u żvilupp kontinu. U ħarsin ta' dak l-antik kont il-koll. Tnej kapaċi jiexu ma' xulxin u sikwit b'xorti tajba dan għamil nieħor naxida diversa ta' dan kif konna kapaċi niżviluppaw. Naħa, unżamm il-kart l-antik tagħha. L-antikità f'Malta l-futur. L-Malta u għal-futur ta' Malta. Altrimenti Malta tinqabad propju. Bħal roundabout kif il-fatt hi ta' sinifikanza. Malta tista' tibqa' sinifikanti jekk sema leħna aktar bħala l-antik il-xieħ il-qadim. Dak li huwa preistoriku, dak li huwa fondament, dak li huwa l-ġebla. Aħna nhar l-kelma u l-ġebla, kien tilfuhom it-tnejn, ma jkun fadilna xi ħlief album tal-ritratti.
Riflessjoni ċkejk naqbel ma ngħaddi għall-punt li jmiss, ir-riflessjoni li semmejt tal-infant u l-dubbina.
Kull du żgħir, żgħu kull inti.
Ma l-infant kombinazzjoni ċeki kellhom jażlu lill-infant, il-infant nagħnu ta' 90 cm oli biss. Ta' Ardalam, kellhom jażlu lilu biex ipoġġu ġo Brussell issa fil-bidu tas-sena taħt il-Presidenza ċeka. Propju fuq in-nitfa li kienet Malta u d-diema poġġew lenti ġifieri jekk tittara di t-nitfa ta' gżira li fiha miljun fant ġifieri fiha ħafna ġibit tas-saqaj li jagħmlu ċeki bigna biex ngħidlek fih tifsira qawwija
ħafna. Iż-żgħir mhuwiex inferjuri, iż-żgħir huwa meraviljuż. Jekk inqisu l-kultura moderna naraw li kollox irrisaq lejn ċkejken. Allora x'tagħlu huwa żgħir. Dej il-grandfather's clock li kien jew ħafna storbi u tik is-sena jew ix-xajna jew minflok is-sija. Firi il-ħorn ta' kien kważi xi ħaġa goffa, illum il-ħorn laqas jider, jekk hemm xek ta' fas xi ħaġa u laqas tidher li aħħon. Dik li Arthur Kessler sejra l-kultura ta' l-implikazzjoni, l-implication. Il-kultura ġdida tiżviluppa kollox fid-direzzjoni ta' ċokon. Computer illum huwa żgħir u jinkludi ħafna aktar minn qabel. Jifri iż-żgħir mhux inferjur, iż-żgħir huwa differenti. Se kif ngħid, alla huwa meraviljuż dejjem, però meta kien l-aktar. Meta kellu l-ispazju kollu dispożizzjoni tiegħu li qiegħed l-imsar jan jinnaf il-musran xi ġdid taż-żgħ tal-infant. Jew kollox f'nemla, jgħidli daqsxejn jintix, kif il nixxielu, ideffess kollox f'nemla. Mela żgħir huwa meraviljuż biex ma ngħidx anki aktar. Importanti daqs li l-infant ożgulli le, meta jrid tikba xaqat minnhom. Ma jkunx l-infant li kif unnemla, naħseb, u l-kontrar. Fil-Malta hija dipendenti dejjem, anke fl-indipendenza tagħha. Però dak ma jfissirx li hija inferjur, hija differenti.
L-isbaħ li modi, illum il-professur Oliver Friġiri qiegħed jixtar magħna l-idea ta' identità, l-idea ta' Malta, il-viżjoni tagħha, jekk li modi, meta allura konna qegħdin nitqabdu aktar biex insibuha lill-identità tagħna, kienx aħjar jew isbaħ millum. Tajjeb li tibqgħu tisimgħu l-isbaħ li modi. Li jista' jkun ftit delikat fis-sens li se nitkellem la tkellem qed nitkellem ma' ħassib il-professur Oliver Friġiri qed jismana bħalissa. Imma fl-istess ħin barra l-ħassiba hemm il-politikanti dawk li juru wiċċhom ħanajdu hekk matul l-għexieren ta' snin meta jistgħu mmorru sekli lura fiha dima li kienu Maltin, imma jammorru mit-sena kważi. U il-politiċi ħafna drabi fl-modi, speċjalment meta kienu għadhom għat-tela, li ngħidu hekk, kienu jkunu, dejjem kien ikollok xi wieħed jgħod ngħid minn daw, jew oraturi primi, jew ħassiba kbar, kittieba, jew intellettwali. Kien ikun hemm dawk ngħidulhom ġganti u jekk noqogħdu niftakru fil-mexxejja ta' żewġna ħadd tal-Kamra tagħna taħt liema kostituzzjoni kienet eżibu l-iva, hemm nies li ismijiet tagħhom iġibulek fejna fina bagalja sħiħa ta' ħsibijiet ta' li qed jagħmlu xi ħaġa kbira għall-pajjiżhom. Issa, illum taħseb li l-politika tal-lum, issa ninsow il-Kamra kif inhi llum biex nibqgħu b'rispett kbir ukoll lejn dawn in-nies li jiddedikaw wara kollox ħafna mill-ħin tagħhom għal ħaddieħor.
La dubja xi.
Biex jiġifieri b'rispett kbir. Imma il-politika tal-lum hekk kien qishuha minnha taż-żgħażagħ biex ngħidu hekk. Qiegħda tiġbed dan it-tip ta' nies li għandhom viżjoni pereżempju. Jew l-ekonomija donna għarqet il-kulħadd u ġabitu indaqs, għax kulħadd jitkellem fuq l-uri tal-ħajja, fuq il-prezz, fuq hekk, fuq hekk, fuq hekk. Imma l-orazzjoni ta' x'viżjoni jista' jkollu l-pajjiż ma għadekx tisma' bħal meta konna taħt l-Ingliżi jew meta qed niġġieldu biex naħlu fl-Ewropa, qed nipprova nagħmel innifsi ċar b'rispett kbir lil min hemm mexxejlhom.
Jiġifieri ma tistax minn ġdid tħares lejn il-kejk. Ma tikkonsidra li kiltu, jew tiklu, jew demek jew ġażaqek li dan il-berekek, għax wieħed jeżisti. Jifri għandi hemm prezz biex niftehmu. Hija epoka anti jew post letterarja, madam mhux is-suġġett tagħna llum, u forsi anti jekk mhux post politika wkoll, fejn il-politiku qed isir issa aktar minn ħatabel, amministratur. Li xus il-gwar kważi ġew deċiżi tiġà. Ċerti li ġiet huwa proċess ta' żmien li jgħaddu kull imkien, l-iktar illum li l-Ewropa hija pajjiż wieħed, tiret Brussell huwa l-kapitali ta' kull pajjiż. Fil-bet kapitali ta' Ruma ta' tal-Italja Brussell. Bet kapitali ta' Malta hija Brussell, dik hija l-identità ta' żminna, inutlu naħsbu mod ieħor. Fl-istess ħin, aħna nistgħu nħarsu lejn dak li ressana b'ċertu mod. Illum l-interess fil-politika huwa differenti. Iż-żgħażagħ jaraw fil-politiku bħalli kieku impjegat aktar milli eroj jew profeta kif kien, mhux nsemmu smijiet, però Malta kellha biex ma niċċata għandha wkoll. Politiċi profetiċi li kienu
kellhom viżjoni.
Viżjoni mefhom fuq li dejni nafa mhuwien x nafi. Dik l-epoka għaddiet. Dik l-epoka għaddiet, għax saret l-epoka tal-computer, il-poter sar kważi il-buttuna, iċ-ċentru sar kważi kull imkien, il-pjazza saret kamra ta' televiżjoni, l-informatika ħadet kollox f'idea, ġifieri ma tistax tgħix f'realtà bħal din bra ma jkollok il-bidliet sostanzjali. Waħda minn dawk il-bidliet sostanzjali fil-fema tiegħi hija li għandna politika li aktar eżekuttiva, aktar klerikali, kważi civil service sublimat. Però politiku jibqa' veru ment il-bniedem importanti li tiddeċidi. Ikun iż-żgħażagħ li jinteressahom fil-politika bħal qabel, meta l-issues tas-sittinijiet konflitt bejn knisja u poter politiku, tas-sebgħinijiet tat-tmenijiet konflitt bejn partitu ieħor fuq poter, dawn kollha maħlula dal-problemi, daw tiġa spiċċaw, sfumaw, saru tifkira, saru storja, saru xi ħaġa li mhux se terġa' tiġi. U allura politiku jrid ikun anki l-bniedem li jintiegħu. Anki r-realtà tal-Kunsilli Lokali li huma parti minn programm ta' poter però mifrux fuq livell immedjat. Dawn huma kollha prezzijiet, dawn huma kollha konkwisti ġodda.
L-ekonomija, il-fatt li trid pereżempju parċess huwa dak xilu jikkontrolla l-ekonomija tal-pajjiż, kif jagħti flus in-nies f'idejhom, imma fl-istess ħin ma jakkishomx bit-taxxi. Mhux Malta biss, jiġifieri qed naraw xi ħaġa globali hawn speċjalment wara l-diżastru finanzjarju li kraw fid-dinja. Issa l-ekonomija ħadet il-ċentru tal-palk, isu kulħadd, kull politiku biex ikun bravu, biex ikun suċċess. Irid imur leja, neħdu minn Obama li huwa oratur da wara kollu, predikatur nista' tajtlu, Obama daħħal arja ġdida fil-mexxija tad-dinja, għandek bniedem edukat, bniedem li jaqra, bniedem filosofi sewwa u għandek oratur. Imma ara l-ekonomija kif qiegħda tħarbtu biex ngħidu hekk, sewwa l-aġenda tiegħu, qiegħda kull darba taqbiżlu tiġi quddiem nett. Iġveri, jista' jkun l-ekonomija erdet il-viżjonijiet ta' ħafna nies fid-dinja? Dawk il-viżjonijiet li sabu kull l-ideali?
To be or not to be, dak huwa Shakespeare. To have or not to have, dak huwa rikjeru ta' toħrajn fi żminna, ġifieri mhux min int, x'int, x'but għandek. Ritratt mhux ta' wiċċek imma tal-but. Dik hija l-kultura tagħna wkoll. Ġifieri hemm vojt Inti semmejti l-Obama, tiġa bileda bi kwistjoni morali, kif tafint l-abort, ġifiri tiġa nduna, ndunajna, li menx flus minna.
U religjus da, għal, ma.
Eżat, eżat.
Għandu konflitt.
Konflitt ikbar.
Bej bazi ta' voti.
L-Europa tiġa kważi għaddit minnhom dak, l-Europa hija lajka aktar mill-Amerika. Da sens.
U Malta kwistjoni,
Malta kwistjoni ta' żmien, ġifiri, użgur. Franza qabel kulħadd.
Ekk.
Mhux fuq Franza
tinsab.
Ġifieri dak tiġa ħasbu kollox.
Għaddew minnhom.
Żminilu. Imma naħseb li il-politika għandu jkollha bilanċ bejn l-ekonomija to have u l-etika to be, u allura jekk ikun hemm bilanċ bejn l-ekonomija soċjetà aktar sana, aktar saħħitha. Mhux biss hija kuntenta x'għandha flus, però kuntenta x'hija kuntenta. Minn flus tiddispra. Bil-flus biss, tiddispra. Fil-tita nofsi għax imkien. Fil-kastaman ta' ċansek ti permeti nżidinni ħaġa. Aħna mill-voti tagħna huma kważi miruta, ereditati, jiena laburist, jew nazzjonalist, naħseb qabel ma twlid.
Prevedibbli kważi.
Prevedibbli tiġa, li fil-ġuf inti tiġa, bil-kwista għandek il-ġenetika umana, dik il-ġenetika ta' Malti. Issa inti tiddeċidi li għandek karattru jew nazzjonalista jew laburista jew kważi filo laburista jew nazzjonalista jew mħawwad fit nofsu ma bit tnejn.
Se tagħmel blu. Voter qed jiżdied.
Issa l-voting voter ċans jiena ngħid li huwa ex voter. Huwa ex voter, ex votant, ikkonvertit biex niftehmu. Ġifieri l-ispazju fin-nofs kważi huwa telet partit, apparti l-alternattiva li għandi kull rispett lejha naturalment.
Għax hemm post important.
Jekk ikolla strateġija differenti l-alternattiva għandhom ngħid, però titti realizza l-alternativa li għapartiet ġdijt sistema għadima ħafna li mista tiċċala minn kifini. Anke xie Mediterranja, anke xie Malti antika, anke xie toġobna, għax għanda l-euro taħf il-parroċċa ġifiri l-edem ħagġa li għanna f-Malta. Wara, ħagġa li mill-um lajda għax nafijin f-Malta ma għodma il-parroċċi sistema ta' alleanza f-distess distatuali. Ġifiri għakin nesċinna nirrealizzaw li għandek zeċ partiti li b'xi mod dejjem għandhom perċentuali għolja. Raħal elezzjoni dan rritu. 50-50. Il-miżin, iż-żewġ kefef tal-miżin qegħdin hekk. Imma għabra kemm kemm ngħidu.
Jista' jkun hawn biża li ma jattirawx biżejjed imħuħ żgħażagħ, ġodda, tajbin dawn iż-żewġ partiti?
Sakemm il-partiti jinnexxilhom jekk il-partiti jinnexxilhom ikablu dejjem aktar ir-rispett li nfushom, kien qed ir-rispett li l-oħrajn skużani, ikun qegħdin irabbu anke lejhom nfushom stess. Il-kelma Maltija tiċċapas bil-politika hija realtà.
Ja
Mahmuġa. Ja Mahmuġa, jiena ngħid il-politiku mhuwiex Mahmuġ. Ġifieri, però għawim li għadu fuq il-blat. Meta jrid jgħum fil-baħar, il-baħar mhux bil-fors nadif ħafna. Ġifieri l-għawim huwa nadif, il-baħar li. Ġifieri jrid ikollok xi ħaġa verament tgħinek. Dik hija natura tal-bniedem mhix xejn speċjali fil-politika. Kulħadd jista' jiżbalja x'aħna naħseb li ġejt bniedmi. Ġifieri jekk il-politika tattira xewlen, jiddependi kemm il-familji jrabu da sens ta' jiena marbut mal-partit tiegħi jew le. Għandhom li hija fondamentali fina. Is-sens ta' x'partit jien twlid fih.
Ah, dom il-familji fil-maġġoranza tagħhom jagħmluha.
Anke jekk ma tafx, anke jekk ma tkunx taf. Hija ġenetika politika.
Ma nafx ngħid jekk le.
Jgħal għandek raġuninti. Jgħal għandek raġuninti. U jekk le ċars hija karatteristika. X'ħalti tajba aħna f'dan il-konflitti.
Jom għaddi, jom jom.
Għat ma wasalna ħlif s-saxxifer, urġajna l-għura, ġifir il-konvoj ta' Santa Maria kemm darba li ġan l-għura, bxorti tajba. Daħal ġawas, kuzan mux ġan l-għura. Ġifir il-ndunajna li għanna sens ta' is. Dej pajzi ħrajn. Ovvitajna ċerti konflitti. Ġifir, dik hija dovuta l-fatt li il-partit mux biss minn nivvota 5 snin, li minn nispetta kull 5 minuti. Int xint, minn klimek ninduna kinti xfilo nazjonalista, minn xie xtrit, tajt li inti xinti tajt. Ma nafx jekk ora ta' dam. Għandek bnejn tgħid tort tal-gvern. Allora din hija battuta favur l-oppożizzjoni. Jekk għadejt bidel il-gvern u tgħid ora ta' dam, kien qed tgħid l-istess statement, però favur partit ieħor. Dik hija Malta, mhux kritika din hija rispett bilet ngħidu.
Ma bekk ma tkunx qed tagħti importanza forsi kważi żejda lill-politika.
Ekk, politika mhux importanti, il-politika kollox ċans f'tal-pajjiż mhux għandna jista'. Però f'tana hija organizzata.
Hija kollox għax inti l-amministrazzjoni.
F'pajjiżna anke organizzata u l-iżvilupp ta' dak is-sen, l-iżvilupp f'dak is-sen se tikber. Kellna partiti qawwin ħafna f'imodi, illum huwa isħeħ kulturalment għandek mhux biss gazzetti tagħhom, anke stazzjonijiet televiżivi radiofoniċi.
Jkun naqra perikolux qed jokkupaw ħafna spazju.
Hija qatt ma kellek gazzetta jew stazzjon li mhux parti mill-istituzzjoni.
U dar tal-pubblikazzjoni
ħafna. Però dement li dan isir għala parti mill-kultura ta' pajjiżna, ġifieri jistgħu jorganizzaw sporti naf safar, pubblikazzjoni kif qed tgħid laqgħat, aspetti kulturali, kungressi kulturali, korsijiet, u mbagħad kull ħames ngħidlek isma' issa, jiena hemm hekk tgħix aħjar. Importat ta' din il-vot m'hemm xejn aħjar minn hekk, jiġifieri. Jiġifieri aktar ma' partit f'pajjiżna jiżviluppaw f'kultura f'istituzzjoni kulturali, aktar jista' jkollok politika inqas arroganti, inqas violenti, inqas kattiva. Kif kulxi darba hemm ħafna xi ngħidu, fost l-oħrajn. Issir riforma tat-taħdit politiku. Ċertu kien fil-politika m'għandu qatt jingħad. La jinkiteb, la jinstema' u la jingħad fil-Parlament mkien. Alright? It-tieni li għandi nuri sens ta' rispett lejn dak li jagħmel ħadd ieħor, li dak li jagħmel ħadd ieħor huwa tajb ukoll. Il-partit tiegħu tajjeb, tant naħseb li tajb li aħjar minn tiegħek, però tiegħek mhux ħażin, tiegħek huwa tajb ukoll. L-idea ta' xaħat wieħed waħdu dik hija kultura mhux demokratika sidi. Hemm sensiela ta' affarijiet wieħed jista' jgħid faċilment jekk jiddeċiedu żewġ partiti fil-Parlament jistgħu jseħħu u allura b'dak il-mod tweġiba l-mistoqsija tiegħek tkun tista' tingħata b'xi mod. Iva, imbagħad ikollok ħafna żgħażagħ li jidħol jridhom fil-politika.
Interessanti.
Mhux għax m'għandniex illum, tax illum għandna għandna verament nies minn kull qasam daħlin għall-elezzjoni kollha, kemm Ewropej u kemm lokali.
U professjonisti u nies ta'
distrettuali jiġifieri. Nammettu li hawn ħafna ħafna Maltin li jħobbu lill-pajjiżhom f'Malta. Huma serji bħal kull Ewropej xejn żgur.
Xtaqt insemmi, kull ma baqalna forsi 4-5 minuti, imma ma xtaqx li taħrab li għaliex naf li inti qed tkun ta' tkuntinu ma' żgħażagħ. Semmejnihom f'din id-diskussjoni u jiena wkoll inħobbhom ħafna żgħażagħ. Qed ninnutaw illum li fej fl-imodi li aħna ġieli ngħidulu l-isbaħ, min kien jitlaq minn pajjiżna kien jemigra b'turufnament bħal mar l-Awstralja jew fl-Afrika ta' fuq sejk li ilu jew l-Amerika jew l-Ingilterra, eċetera. Illum bdiet dik li hawn minni sejħilha brain drain ukoll. Imma żgħażagħ li huma edukati, huma kolti, qegħdin ifittxu jieħdu pass ekonomiku, ġifieri għall-aħjar tagħhom. U jitilqu forsi biċċa kbira qed imorru Brussels, se naraw Brussel. Jista' dan il-moviment il-barra tamħuh wara kollox daw fosthom ikun hemm qatt tamħuh. Interessanti li setgħu jagħtew kontribut kieku baqgħu Malta biex ngħidlek foqsma differenti mill-arti sa politika wara kollox. Jista' jkun li dan huwa moviment għaliex qed jitilfu t-tema li bdejna biha, l-identità tagħna u tanta u konformizmu li ma jħossuhomx strambi li qed jgħixu f'pajjiż ieħor. L-lum joddu kważi 400 truħ ħanajdu għek, Lussemburgu u Brussel, u kollak u mumma għandhom ċerta level ta' edukazzjoni.
Lussemburgu u Brussel hemm ġemgħa kbira ta' Maltin li qed jagħmlu unur kbir. Huma turija ta' kemm Malta toħ edukazzjoni għolja, u ta' kemm barra minn Malta l-Malti għadin ta' unur. Nixtin verament infaħħara għax kulħadd jaf kontributi jagħtu anke l-isem ta' pajjiżna. L-Ewropa llum hija meqjusa bħala pajjiż sħiħ wieħed, bħala kontinent wieħed. Għarfet l-eru kulturali mhux komuni għal kollox tagħha, però omoġeni b'xi mod jintegraw ruhom, kemm nord u sud, kemm kultura ta' ċertu tip u oħor, kemm dik li hija kultura ta' arti, il-Barokk pereżempju Ewropew mhux sempliċement pajjiż wieħed. L-Ewropa politika ekonomika llum li bidlet isimha tant drabi għax bdiet tispandi u x'nafin, jiena naħseb li l-qudiem se jkollha tkun sempliċement Ewropa mhux Unjoni Ewropea. Jiġifieri minn dik li kienet komunità ekonomika saret komunità USA, llum qed nistennew li ssir anki
federazzjoni
tasir illem. Ma kollha żviluppi dawk, ma nafx se nagħmel però fl-istess ħin. Jekk ma tafx kemm sa tixxed melħ, mhux meħ le, bżar
fil-attoma.
Għattoma, ma il-borma li ċetta l-est. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li jsassir Ewropa waħda bla ma jkollna dan iċ-ċaqli. Naħseb li l-biża' brain drain huwa biża' ta' kull fost l-oħrajn is-sud u l-pajjiżi żgħar.
U tal-fan.
Jiġifieri ma nistgħux ngħidu pajjiżna u għall-Ewropa bla ma ngħidu jiena ċaqlaq issa minn kamra għall-oħra, mhux minn dar għall-oħra. Jiġifieri fl-istess dar, stajt nibqa' bl-istess papoġġ. Biex niftehmu ġifieri nista' ngħidlek fejn sejr sejr Għawdex u tgħidlu fejn sejr ngħidlek sejr Brussell. Għax qed nimmaġna li din hija dar estiża tiegħi.
Estendejna pajjiżna.
Jiġifieri il-brain drain trin trid tkun kważi ma nafx toħroġ mill-Ewropa. Għax se tnejn l-Ewropa hija Malta. Jiġifieri hija mentalità ġdida, mentalità mhux internazzjonalista, inter kważi kontinentali. L-Europa saret nazzjon, super nazzjon, u kull pajjiż saret su distrett. Fri dak li kien kwadru ta' diversi pajjiżi differenti, sa sar kwadru ta' diversi distretti differenti. Nirrepeti, jina nittama li l-kultura Ewropea tiżviluppa aktar u aħjar fis-sens u fid-direzzjoni ta' reġjun. B'dak il-mod Malta għandha futur, altrimenti jina naħseb li tista' tinxtorob. U allura pajjiżna jekk għandu futur dan is-sens ta' reġjun, anke meta mir-reġjun għalhom niċċaru, nħossu li pajjiżna jista' b'xi mod jibqa' dak li huwa li xikollu jinsaj igawdi mill-fatt li Malta mhix aktar waħedha. Però minn hija rridu nirrealizzaw li Malta tinsab dieħla f'politika u f'realtà differenti minn qabel li ma jistax ikun li tħalli kollox l-istess. Iċċaliq minn pajjiż għal ieħor u ċaliq li llum qed jitqis bħala ċaliq minn kamra l-oħra. B'ebda mod ma jista' jitqis bħala brain drain allura għax huwa kontribut lill-pajjiż wieħed li huwa l-Ewropa s-sieħa.
Huwa żvilupp kważi.
Huwa żvilupp. Dak li ma rnexxulux jagħmel Napoleon qed jinnexxina tagħmlu l-Ewropa llum ukoll.
Kemm l-Ingilterra biex nerġa' mura għal dak il-ħabib tagħna ċek li pinġa xi ħaġa fuq kull pajjiż Ewropej biex jgħaddiżmin ukoll ma botta pulita il-kaxxa tal-Ingilterra fejn pajjiż ħallih vojt. Graċ. Issa fl-Ewropa bħal ma integraċ fl-Ewropa ta'
Napoleon. L-Ewropa fuq tibda b'imperu b'gżira, il-British Isles. L-Ewropa isfel, Ċipru u Malta, tagħlaq b'żewġ gżejjer żgħar. Darba kont f'kongressi, ma nafxin kont, u għed aħna is-sud tas-sud, jina dik għazzjama dil-frazi. Malta, ja s-sud tas-sud. Niftakar għam xaħat minn Ċipru, u Marini, u għalli, mux aħna l-aktar sud minnkom, għed l-għadin ximkien li xuxin, importanu għad l-għuħi għad l-bidi u kħad ħabjaċi. Tina wissel għana is-sud, ekku Ċipru l-aktar, jew Malta u jovja li Ċipru, imma l-fattu li għedina wissel is-sud tas-sud. Dik ir-realtà tiġi rikonoxxuta waqt li aħna nħarsu lejn nord, kemm għax konna qrib in-nord meta kien hawn l-Ingliżi u ħalli wirt dan sabiħ
f'fostna.
U t-tieni għax issa m'hemmx aktar nord u sud, però kontinent wieħed, però sud jibqa' sud u nord jibqa' nord. Inhu li ngħidu għandna sħaħ. Ras li l-infant u saqaħ jibqgħu f'fosthom, però l-infant huwa wieħed.
Rosel, u hemmhekk nirringrazzja lill-Professur Oliver Friġieri ħassieb u kittieb ewlieni. F'Malta, bħal kulħadd jafu, ġifieri m'hemmx għalfejn ta' introduzzjonijiet kbar, u fil-waqt li nirringrazzjak, Oliver, għal din id-diskussjoni interessanti b'ħafna riflessjonijiet minn li joqgħod jixtarra, nittama li l-mottivi li semmejtu anki x-xewqat biex ngħidu hekk u l-ispirazzjonijiet li għad fadallu dan il-pajjiż u li qegħdin hemm saħħ kif poġġejthom inti huma dak li jispira wkoll l-soċjetà u l-ġenerazzjonijiet li tlajn warajna u allura bil-fors qed nifittxuhom bħalma llum aħna xtarrajnihom. Grazzi.
Grazzi lili.
Dik l-intervista li ikolli ngħid, mistajna ħafna punti validi, forsi mhijiex faċli tixtarra kull kelma li għandna l-professur Oliver Friġieri u fl-istess ħin il-mixja li għamilna flimkien kienet mixja li naħseb intom sajtu issegwu b'mod li wieħed jagħmel ir-riflessjonijiet fin-noti tiegħu fil-marġin kif konna ngħidu, għaliex hemm ħafna x'tixtar, hemm ħafna x'taħseb u hemm ħafna. X'teżamina autoeżami tagħna infusna bħala gżira xkejkna fil-Mediterran, fl-Ewropa, wara kollox fid-dinja. Min-naħti għajsek għem nerġa' nitgħu kull minn tieni. Ciao.